Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek. Poštovani slušalci, u ime ekipe koja za vas priprema emisiju Zlatni presek u pretposlednjem danu ove paklene 2020. godine, dobar dan, moje ime je Mirjana Boba-Stojedinović. Današnju emisiju Zlatni presek u okviru ove zapravo emisije osvrnućemo se na proteklu godinu, što svakako nije jednostavan zadatak i zahteva daleko više od predviđena 4 bloka po 10 minuta. Međutim, evo, čućete Vesnu Milosavljević iz portala seekout.org, koja će za nas izvući zaključke iz serije razgovora koje vodi sa profesionalcima iz oblasti umetnosti o uticaju pandemije na umetnost i kulturu u Srbiji. A emisiju zapravo započinjemo osvrtom na promene koje je Udruženje likovnih umetnika Srbije uvelo tokom ove godine, nakon što je u dan, bukvalno pre godinu dana, na redovnoj skupštini ULUS-a izabrani su novi ljudi u organima i telima udruženja. O tome šta je promenjeno i urađeno razgovaram sa Marijom Kauzlarić, članicom upravnog odbora ULUS-a, i Danilom Prnjatom, predsednikom umetničkog saveta. Članom umetničkog saveta, izvinjavam se. Dobrodošli u svakom slučaju.
Hvala. Dobro što ste nas pozvali. Hvala vam puno. No, ovo je malo čast. Mislim da smo prepoznati i da je naš rad viđen i da nam je data prilika da govorimo.
Pa, ja mislim, čini mi se da je veoma važno da slušalci zapravo i od vas lično čuju šta je sve urađeno tokom ove godine i u čemu se zapravo razlikuje pristup u odnosu na onako kako je bio ULUS vođen prethodnih godina, dugo vremena, i onako kako je prosto dobio jednu veoma određenu auru koja se sada menja, pa zapravo bih voljela da vi kažete zapravo u čemu je ta promena. Sa čime ste se vi suočili po preuzimanju funkcija?
Pa, zapravo jedna veća grupa kolega i koleginica se okupila upravo zbog toga što smo bili nezadovoljni mnogim stvarima i načinom na koji je udruženje funkcionisalo. Mislili smo da možemo da to popravimo, da poboljšamo. I zapravo, eto, na skupštini smo zaista izabrani i odmah po formiranju radnih tela i organa, mi smo, prvo što smo uradili, smo popisali sve stvari sa kojima nismo zadovoljni, i onda je to zapravo bila jedna platforma od koje smo krenuli dalje da organizujemo načine i strategije kako ćemo se baviti tim problemima da bismo ih kao rešili.
Šta je obuhvatao zapravo taj spisak?
Pa, obuhvatao je bukvalno sve, obuhvatao je bukvalno sve što se tiče rada i umetničkog i bilo kakvog i socijalnog statusa, i, mislim, baš sve što se može pokriti radom udruženja. Mislim, taj spisak, ne znam, od pravne službe, od radne zajednice, od statusa samostalnih umetnika, od izlagačkog programa, umetničkog programa, pa čak i od toga kako smo viđeni kao umetnici u društvu, bukvalno sve. pa sad, odatle su nastale radne grupe, formirali smo 12 radnih grupa, zato što je preobiman bio zapravo taj spisak, je bio širok, i onda smo podelili poslove. Svako po svojim, to je isto važilo, da svako po svojim sposobnostima i mogućnostima, svako se sam opredeljivao gde misli da može da da najveći doprinos, i onda smo krenuli da radimo.
To je sada zapravo jedna dosta velika grupa ljudi koja zapravo pokušava da, kako kažem, pokrije ulus svojim radom, da ga aktivira na jedan možda drugačiji način, koji možda recimo nekako više u skladu sa potrebama umetnika koji danas su ili mladi ili umetnici negde srednje generacije. Dakle, ta jedna relativno velika grupa ljudi i dalje ne uspeva u stvari da pokrije tu količinu posla. Da li je zapravo moguće da je ulus toliko obiman, znači s jedne strane nasleđe, a s druge strane ono što su u stvari zahtevi današnjice?
Zapravo ima puno nasleđenih problema, a nekako stvari su išle tako da su se pravili novi prosto potrebe za rešavanjem stvari na drugačiji način. Nekako, moralo je da se osavremeni malo, jer je pristup bio, nekako da kažem, pa nepromenjen decenijama. I zaista mislim da udruženju prije, što rekli su kao došli su mladi ljudi, daleko od toga da smo mladi, mislim ima od nas mnogo mlađih koji nadam se preuzeće stvari, ali ovaj... ne znam kako bih to mogla da definišem, mislim.
Ajde da počnemo od spiska. Ajde da počnemo od samog spiska članova u stvari.
Da, to se tiče komunikacije sa članstvom, koja je zapravo izostajala stalno. Da bi se ranije neko informisao, mora da dođe u paviljon Cvijeta Zuzorić i da pogleda oglasnu tablu, koja često nije bila ni ažurirana, ili da se informiše preko kolega koji su češće u paviljonu, pa onda su možda na izvoru informacija, a tu dođe, dosta se napravi šumova, netačnih informacija, i to je možda jedan od najvećih problema sa kojima se borimo i sada. Znači, postoji jedna loša navika da se kolege ne informišu na pravi način, ne tačno preko pravilnika koji su sada i dostupni na našem sajtu koji smo napravili već skoro prvom delu ove godine, početkom godine.
Sajt je naravno ulus.rs.
Da, ulus.rs. Nego, ne znam, postoji navika da se okrene prijatelj, kolega, i da se onda pita tamo gde zapravo ne treba, umjesto se prita stručna služba, sekretarijat ili već neko ko se određenim problemom bavi.
Da, to je, mislim, imam utisak malo kao deo nasleđenog, to je kao nepoverenja u generalnu upravu udruženja, jel? Znači, ljudi generalno pre slušaju tako neke priče i slično, nego što potraže zvaničnu informaciju na sajtu i slično, ali stvarno mislim da je vrlo mnogo ove godine urađeno upravo na tom komuniciranju sa članstvom, jer imati 2.500 članova, to je tako velika cifra za komunikaciju, to mislim, ne možete Gmailom poslati email svima, to je blokirano momentalno, to detektuju kao virus, mislim, morali da uspostavimo potpuno nove kanale komunikacije sa MailChimpom, društvene mreže su užasno aktivirane, i drugo, ULUS ima užasnu potrebu ne samo za ovaj, te servisne informacije prema članovima koje delimo, nego i za komunikaciju programa koji je izuzetno glomazan. Tako da ta potreba za komunikacijom je stvarno bila jedna od tih glavnih stvari koje smo u prvom mahu morali da rešimo, i u tom smislu smo formirali te radne grupe, i to je možda najveća, po mojom mišljenju, promjena koja se desila ove godine, iako nije dovoljna, se razumemo, tu još ima mnogo da se radi, ali kroz formiranje radnih grupa mi smo pokušali da prosto uključimo šire članstvo u rešavanje svih tih problema koji su detektovani kao važni, i dopustili smo da se članovi, kogod želi da se bavi nekom temom, nekim problemom, segmentom udruženja, može da se uključi, samo organizuje, radi, da to prosto upravni odbor prepozna kao legitimno istraživanje ispred ULUS-a.
Jedna od glavnih tema je takođe i pitanje samostalnih umetnika, kojih ULUS ima jedno verovatno udruženje koje ima najveći broj samostalnih umetnika, koje, da kažem uslovno rečeno, servisira, znači omogućava u stvari taj status prepoznavanje kanališta informacije ka ministarstvu i nazad kanališa zapravo zapravo financijske prilive za samostalne umetnike. Koliko je bilo zapravo zahtevno taj spisak ažurirati i stupiti u kontakt sa svakim od članova koji
pa,
su?
Da, pa to je zapravo prvo što smo krenuli da radimo kao jedan najobimniji posao, to je ažuriranje kontakt kartica svih članova udruženja. I trenutno imamo podeljeno, ja mislim da negde oko 2600 kontakata, od čega su slikarska sekcija 1700 i to nam je nekako najbrojnija sekcija koja je bila najmanje pokrivena što se tiče informacija o tome kako da stupimo u kontakt sa nekim članom ili članicom. I mogu reći da su lista samostalaca je sada najažuriranija lista sa potpunjem, jako dobro popunjenom kontakt, kako bih rekla,
adresarom, broj telefona i sve što je zapravo i obaveza udruženja bila i pre zapravo, ali tome nam je dosta doprinalo ove godine i korona i ove pomoći koje je država dala za samostalce i slično, jer mi smo tu su se na neki način samostalci morali neki sami javiti, tako da nam je to dosta pomoglo, zapravo te liste članova u potpunosti uobličimo. Naravno, to su liste samostalaca.
Nastavit ćemo posle muzike. Direktan prenos tradicionalnog novogodišnjeg koncerta iz Beča. Maestro Ricardo Muti i orkestar Bečke filharmonije. 1. januara od 11 časova. Samo na talasima Radio Beograda 2. Nastavljamo emisiju Zlatni presek. Gosti u ovom prvom, prve teme, da kažem, su Marija Kauzlerić i Danilo Prnjat, koji su u telima i organima, kako se to obično kaže, samog Udruženja likovnih umetnika Srbije. Tema je šta je drugačije ove godine urađeno nego što je to bilo do sada. ULUS se, kao i svi ove godine, kao što ste rekli, zapravo u prethodnom delu ove godine se, dakle, suočio sa ograničenim obimom rada usled pandemije. Međutim, upravo zbog pandemije bilo je nužno pokrenuti solidarnost sa kolegama. Osnovan je, na primjer, Fond solidarnosti. Šta je postignuto time?
Osnovan je Fond solidarnosti udruženja, ali osnovan je i širi Fond solidarnosti kulturnih radnika i radnika u kulturi, koji je zapravo prepoznao krizu u kojoj su našli umetnici zbog vanrednog stanja i obustavljanja rada svih institucija u kulturi. I ovaj fond je zapravo bio namenjen ne samo radnicima i radnicama u kulturi. Ono što je zanimljivo i ono što je kao jako važno je da smo mi ovim fondom, kad smo ga osnovali, Sulu, Vulu, Sajka, Baza, Art, Stanica i NKSS.
Koje, to su sve udruženja.
Udruženja, šest reprezentativna, zapravo pet reprezentativnih udruženja, NKSS koje jedino nije reprezentativno, ali veliko udruženje. Ovaj, ono što je zapravo važno je da su u pomoć bili ubrojani ljudi koji su u kulturi, od čijeg neposrednog radnog angažovanja zavisi kultura i umetnička produkcija. I to spadaju modeli, statisti, tehničari, zapravo oni koji nemaju nikakva zagarantovana radna prava, a učesnici su u kreiranju umetničkog programa.
Fond solidarnosti je zapravo prikupio značajna sredstva.
Da. Imali smo, znači ovako, oko 150 jedinica po 30.000 pomoći. Mislim, to je stvarno simbolično, ali dosta značilo u tom trenutku. I još plus smo napravili preko donacije RS kampanju, crowdfunding, za još 20 jedinica pomoći. Tako da to je sve prošlo uspešno. Cilj zapravo cele ove kampanje i organizovanja fonda solidarnosti je možda više, ima simbolički značaj u tome da se prepoznaju problemi, da se radnici u kulturi ujedine i da pokušaju da u tom ujedinjenom frontu onda dalje bore ne samo svoje prava, nego da ukazuju zapravo šta su konkretni problemi sa kojima se suočavaju.
Što čujem da je zapravo i ministarka kulture pohvalila u poseti koje je
da, bila. Da, imali smo nekoliko anketa i te ankete su isto dale odlične rezultate. Tako da, eto, mislim da smo uradili dobar posao.
ULUS je u javnosti najprepoznatljiviji po izlagačkoj delatnosti u tradicionalnom paviljonu Cvijeta Zuzorić i u galeriji ULUS-a u Knez Mihajlovoj. Kakvi izazovi su vas tu sačekali kada govorimo s jedne strane o prostorima, a sa druge strane o programima?
Pa prvo, ja ne bih rekao smo mi nešto kao zbog pandemije manje radili. Mislim smo mnogo više radili. Znači, ULUS je dobio ove godine i debatne programe, virtualne izložbe, vrlo aktivan online program koji je bio nekako kombinovan, zavisi od pandemije. Mislim smo uveli čak i neke nove modele i rada i organizovanja izložbi, čak neke potpuno nove inicijative kao Bijenale mladih i ULUS mladih i slično. E sad, naravno, mislim, sva ta povećana potreba da kažem produkcijom nije pratila ono realno stanje stvari u kome se nalazimo. Mislim, kao što svi znamo, budžet za kulturu je vrlo skresan, grad je otkazao svoj konkurs. Mi smo sve to realizovali zapravo jednom neverovatno velikom količinom volonterskog rada koje smo ne samo mi iz organa i tela ulili u celu priču, već i neko šire članstvo koje se uključilo, razni neki saradnici. Mislim da je tu neki pomak ULUS-a, da je uspeo stvarno ove godine nekako najšire neke protagoniste na sceni da nekako uveže i da nekako pravimo zajednički, da nekako se suočimo sa celom ovom situacijom, opštom, društvenom i političkom u kojoj se nalazimo. I naravno da se to na neki način prelamalo i kroz naš program. E sad, izazovi su naravno razni. Mislim, ULUS već ima neka, da kažem, je nekakav određeni sistem tog izlagačkog programa, pitanje u kojoj meri on uopšte može i kojim tempom da se menja. Takođe, mi se nalazimo u dva prostora, zapravo realizujemo prostor galerije ULUS je isto vrlo upitan, jer koliko imamo informacije, on je restitucijom vraćen probitnim vlasnicima, ali je grad uložio žalbu na tu prvostepenu odluku, što je naravno vrlo nezahvalno. Mi smo takođe razmišljali i u slučaju da taj prostor bude vraćen, da mi dobijemo nekakav zamenski prostor za to. Što se tiče paviljona, tu tek treba takođe da se obnovi ugovor sa Ministarstvom kulture, ali pošto su svojinski odnosi i tu nerešeni do kraja, tu je isto sad pitanje te procedure, koliko će to sve da traje.
Sve je neizvesno.
Da, iako smo mi, da, tako da kažem, dobili nekakve signale od Ministarstva kulture da postoji volja da oni sa nama obnove taj ugovor, ipak je naravno pitanje prvo rešavanja tih svojinskih odnosa, pa onda rešavanja.
Hvala najljepše obome na razgovoru. Ovo nije ni blizu ono što smo u stvari sve pripremali da se pokrije. ULUS je ove godine zaista bio veoma, veoma aktivan. Možda je najbolje da pozovemo slušalce ukoliko nisu upoznati sa kompletnim programom, mislim sa kojim zapravo ste jedino vi upoznati jer je obiman, da posete stranicu ULUS-a, dakle ulus.rs. Poštovani slušalci,
pa
čuli ste.
Pa i YouTube kanal gde su YouTube snimljeni.
YouTube kanal, da, Facebook stranica, Instagram stranica. Da. Zaista, ali to sve opet može da se vidi preko sajta, da se dođe dotle. Dakle, gosti su bili Marija Kauzlarić, članica upravnog odbora ULUS-a i Danilo Prnjat, član umetničkog saveta. Hvala vam na gostovanju.
Hvala vam.
The moon was new, and so was love. This eager heart of mine is singing, lover, where can you be? You came at last, love had its day. That day is past, you've gone away. This aching heart of mine is singing, lover, come back. I remember every little thing you used to do. I'm so lonely. Every road I walked along with you. No wonder I feel lonely. The sky was blue, the night was cold, the moon was new, but love was old. And while I'm waiting here, this heart of mine is singing, love will come back.
Znači da umeš da živiš 100 na sat, da znaš kako da stigneš do 100. nivoa, da odlično pričaš 100 fazona, da si 100% super i da te čeka 100 čudesa. Odaberi poklon od 100 GB neta mesečno uz Umoriku i Soko. Dobijaš i godinu dana po dinar za dodatnu tarifu koju možeš da pokloniš detetu ili simpatiji. Ukrasi svoj praznični paket i telefonom na specijalnom popustu. Za svakog po nešto. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo. Za decu i o deci. Ljubica Sikimić. Igre tvoje i moje. Nezaboravljene dečije igre. Zoran Radovanović. Zauvek Vertep. Scensko izvođenje u slici i reči. Svetlana Nenadović. Dete je otac čoveka. 100 sećanja na detinjstvo u 5 knjiga. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike postvizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
Boks. Vredi, a štedi. Zato što jedva čekamo da utakmica počne. Zato što volimo koševe, golove, poene i pobede. Zato što uživamo u akcijama i komedijama i obožavamo drame i filmske poljupce. Zato, fantastična ponuda TV kanala u svim box paketima, 12 meseci po 1 dinar. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Poštovani slušalci, i dalje slušate emisiju Zlatni presek. Pred nama je razgovor sa Vesnom Milosavljević iz portala za kulturu jugoistočne Evrope sikalt.org. Vesna, dobrodošli u emisiju.
Hvala na pozivu.
Povod našeg razgovora je zapravo serija tematskih razgovora koje vi radite povodom uticaja pandemije na kulturu u Srbiji, a koji sumiraju ovogodišnje procese kroz koje je prolazila kultura. Počet ćemo osvrtom na vašu godinu, pre svega, koja je i počela i završila se priznanjima. Dakle, Sikaltu je u februaru dodeljena nagrada Fondacije Tanja Petrović, a ovih dana upravo je Zorici Dimitrijević, takođe novinarki portala sikalt.org, dodeljena nagrada Niko Garone u Smederevu. Sam Sikalt radi u kontinuitetu bezmalo 20 godina u statusu udruženja građana, odnosno finansiranje vi osvajate projekat po projekat, iako sam portal radi neprekidno. Koliko je ova godina za vas same bila izazovna?
Pa da, ova godina je prema nekim našim planovima trebalo da bude na neki način prelomna zbog toga što zaista već skoro 20 godina opstajemo na sceni i to je jako teško bilo i do sada. I ja sam i na toj dodeli nagrade Tanja Petrović rekla da smo pred raznim izazovima i da nije dovoljan samo entuzijazam i da se nadamo da će konačno neko prepoznati našu vrednost i ko je sposoban da finansira ovakve neke projekte. Pritom nisam ni mislila samo na nas, nego uopšte na sve aktere na kulturnoj sceni koji se suočavaju sa finansijskim problemima. I to je bilo baš jednu nedelju dana pre zvaničnog proglašenja pandemije, tako da je da je nekako ceo taj i događaj bio obeležen nekom neizvesnošću i tako se ispostavila cela godina. Svi oni neki raniji planovi koje smo imali pali u vodu zato što je sad ovo zaista cela godina se pretvorila u neko puko preživljavanje. I neka sredstva koja smo ranije teškom mukom uspeli da sačuvamo od nekih prihoda od banera i planirali od toga da renoviramo sajt, što je zaista neophodno, smo ove godine potrošili praktično da opstanemo prvoj polovini godine. Prosto nije bilo mogućnosti ne samo za nas, nego i za sve druge aktere da bilo šta drugo planiramo ili da imamo neki sad u vidu strateški razvoj kakav smo zamišljali ranije.
S obzirom na tešku situaciju, vi ste ipak opstali i u drugoj polovini godine neke stvari deluje da su se malo otvorile.
Jeste, dobili smo podršku Međunarodnog fonda za pomoć, tako se zove fond koji je Nemačko ministarstvo spoljnih poslova formiralo sa Goethe institutom i drugim partnerima za podršku organizacijama u kulturi za vreme ove COVID krize koje se nalaze van Evropske unije. I to je bio otvoren konkurs, ali su prednost imale organizacije koje su imale do sada saradnju sa Goethe institutom. Tako da je, mislim, zaista taj neki konkurs, mislim, pomogao ne samo nama, nego i drugim organizacijama i u regionu i širom Evrope koje bi verovatno morala da zatvore vrata. Tako da nam je to bila jednostavno neka injekcija koja nam je pomogla da opstanemo. Ali zaista mislim da bi bez podrške Goethe instituta ove godine mnoge organizacije koje su dobile tu pomoć, a postoje već par decenija, morala da prestanu da rade. Mi prvi put ove godine, na primjer, nismo konkurisali na tom gradskom konkursu za kulturu zato što već 7 godina ne dobijemo sredstva i prosto nisam htjela da trošim vreme na pisanje neke aplikacije i plaćanje formulara i taksi kad je bilo izvesno u stvari da verovatno da nećemo dobiti, a u međuvremenu se ispostavilo da je i taj konkurs potpuno otkazan. Međutim, pandemija je nekako dovela nas u neku situaciju da ne razmišljamo sad o tom nekom prekidu rada zbog toga što je jednostavno prosto nemoguće bilo šta planirati drugo. Tako da je nekako sticajem okolnosti smo rešili da radimo i kada smo sami finansirali pola godine praktično sve što smo radili i mislimo da je to bilo potrebno. Mislim, ne samo, mi imamo javnost zaista u celom regionu i objavljivali smo i kakve su mere na početku pandemije bile u svim zemljama, na koji se način to radilo u evropskim zemljama, to smo nastavili i sad na kraju godine ćemo opet ponovo objaviti neke velike preglede svega toga što može da bude korisno. A evo ovih dana objavljujemo jedno 30-40 intervjua sa umetnicima i različitim akterima kulture i umetnosti iz različitih oblasti koje smo takođe ispitali kako su proveli ove dane pandemije, koliko je to uticalo na njihov rad, šta misle da su najveći problemi bili pre, sada i posle pandemije, šta predlažu i tako dalje.
Eto, upravo to je u stvari i tema našeg današnjeg razgovora. Dakle, kada govorimo samo o vizualnoj umetnosti, koji su glavni utisci koje stičete na osnovu odgovora o radu samih umetnika tokom ove godine? Dakle, koje su najizrazitije promene koje je pandemija uvela?
Pa, nažalost, pandemija u suštini nije mnogo pogoršala status samostalnih vizualnih umetnika zbog toga što je on već toliko bio problematičan, težak, da podrazumeva to da umetnici nemaju sredstva za produkciju, da znači rade od sopstvenih sredstava, prave radove, da moraju da plaćaju često kotizacije za izložbe, da bi uopšte mogli da učestvuju čak i kad dobiju termine na konkursima, da je podrška ministarstva mala. Ove godine je u tom smislu otežan položaj zato što nije bilo otkupa koji je inače bio na neki način simboličan, jer iznosi koji se odvajaju za radove savremene vizualne umetnosti kod nas stvarno se ne mogu porediti sa nekim evropskim prosekom. Pandemija je dodatno uticala naravno i na smanjen broj izložbi, na nemogućnost posećivanja, na interakcije s publikom, na preseljenje takođe nekih događaja pa i izložbi na internet, na rad kod kuće. To nije samo specifično za vizualne umetnike nego i za većinu drugih aktera u oblasti umetnosti i kulture, ali s druge strane bilo i nekih pozitivnih pomaka što skoro svi ističu, a to je neko nova neka energija i nove aktivnosti koje su se pojavile u okviru Udruženja likovnih umetnika Srbije, koje je nešto pre pandemije promenilo rukovodstvo i tu su sada došli neki mladi ljudi koji su želeli da reformišu dosadašnju praksu i da zaista su pokrenuli neke stvari, više su se bavili i samim položajem samostalnih umetnika, pa je tako sa Asocijacijom Nezavisna kulturna scena i Sulovom još nekoliko organizacija osnovan taj fond solidarnosti, s obzirom da je takođe jedina u suštini neka mera državne pomoći ove godine, to je bila ta simbolična pomoć od 90.000 dinara koje je dobilo oko 2.300 umetnika, znači koji imaju status samostalnih umetnika, to nisu samo vizuelni, ali je to nešto zbog čega je bilo potrebno da i ULUS i druga udruženja reaguju, s obzirom da je veliki broj umetnika koji nemaju taj samostalni status ostao praktično bez ikakve pomoći, pa je osnovan i taj fond solidarnosti koji je takođe prikupio neku simboličnu pomoć zaista za najugroženije umetnike.
To je na neki način nas uvodi upravo u sledeće pitanje. Htela bih da se koncentrišemo na odnos između institucija kao državnih institucija koje zapravo su ove godine postojale relativno stabilno, dakle hladni pogon, plate, to je sve bilo isplaćivano i pokrivano, a sa druge strane smo imali civilni sektor, među kojima je zapravo i privatni sektor, kao što su galeristi, koji funkcionišu nezavisno od obezbeđenih sredstava. Kakvi su utisci koje vi stičete na osnovu odgovora koje ste dobili? Kakav je bio zapravo odnos ove dve grane, da kažem, ova dva načina rada po pitanju zapravo pandemije? Kako je pandemija na njih uticala?
Pa to su potpuno dve neke suprotne pozicije, s obzirom da ova institucionalna ima tu neku osnovnu sigurnost, hladni pogon, znači pokrivene troškove, struje, komunalija, svega ostalog i plata. I celog ovog van institucionalnog sektora, gde je i civilno društvo i privatne organizacije i ustanove koji nemaju praktično nikakvu sigurnost. I ove godine, s obzirom da su i sredstva Ministarstva kulture smanjena za 2,7 milijardi dinara i da su samim tim smanjena bila i sredstva koja su izdvojena iz budžeta Ministarstva za podršku na konkursima, da je cela ta procedura kasnila zbog izbijanja pandemije, da su sredstva uplaćivana, ne znam, tek krajem leta, da je gradski konkurs za kulturu poništen. Samim tim svi oni akteri koji nemaju zagarantovana neka finansijska sredstva od države ili od lokalnih samouprava su se našli potpuno u jednom, kako da kažem, u nebranom grožđu, još većem nego do sada. To se pokazuje i kroz ove naše razgovore, ali i kroz brojne neke tribine, panela, ne znam, koji su organizovani online poslednjih meseci. Uglavnom, institucije su zadovoljne time što su otkrila na neki način, većina njih je otkrila društvene mreže i uspela da deo nekih svojih programa prebaci u taj digitalni format, da uspostavi neku komunikaciju sa nekom novom publikom na, ne znam, Facebooku, Instagramu, YouTubeu i tako dalje. A sada, kao neke od najvećih problema, ne mogu da kažem da nemaju ni oni, zato što i to isto naglašavaju mnogi u tim našim intervjuima, da imaju problem sa nedostatkom finansijskih sredstava za produkciju i da posebno je sada pandemija onemogućila da ostvaruju neki deo prihoda na blagajni koji su ulagali u produkciju, zato što ne dobijaju ni oni od države ili od lokalnih samouprava sva sredstva koja su im potrebna. Ali su ipak u nekoj boljoj poziciji i u ostalom njihova pozicija moći je drugačija u odnosu na van institucionalni sektor. Imaju prostor, imaju jednostavno neku drugačiju su situaciji. Njihov sad neki od najvećih problema je kako da posle pandemije, kada se sve ovo, nadamo se, završi, vrate publiku. S druge strane, svi akteri koji su van institucionalnog tog polja su se suočili i sa problemom nedostatka prostora, jer nemaju svoje, sa znači ovim svim epidemiološkim merama koje su onemogućile i te neke nezavisne kulturne centre da rade kao do sada. S druge strane, nisu dobili, što bi bilo, na primjer, logično, prema nekom mišljenju, da su institucije ponudile mogućnost umetnicima. Dešavalo se to da su neke privatne galerije ponudile umetnicima da koriste njihov prostor, pošto su odlagane izložbe, otkazivane, da koriste to kao prostor za rad, kao neku vrstu atelje. Ali mislim da nije bilo dovoljno te neke solidarnosti između institucionalnog i van institucionalnog sektora. Institucionalni se i dalje u svim tim nekim zvaničnim razgovorima gde učestvuju zvaničnici ministarstva pominje kao maltene jedini koji čini kulturnu scenu. Mislim da je to problem i da će i dalje biti jednostavno potrebna neka borba za toliko koliko je moguće neki uravnoteženiji pristup i javnom tom sektoru i civilnom, odnosno privatnom, zato što oni jesu izjednačeni zakonom o kulturi, ali u praksi nisu.
Nastavljamo posle muzike.
Altre abitudini, alle tue latitudini, non ci sono margini per me, soltanto limiti meteorologici. Dalle mie parti nevica, sai com'è. Altre abitudini e altre latitudini, anche l'impossibile si avvererà. Ma dammi un attimo, fermati all'angolo, che magari snevica, chissà, e lascia al palo la tua automobile, sarebbe scomodo col traffico che c'è. Prendi un taxi con me, prendi un taxi, sarà come andare all'estero. Prendi un taxi con me, sopra il taxi sarà un pomeriggio insolito, che l'autista lo sa, dove stanno lo sa, gli angoli più autentici, e ci piloterà fuori porta che fa sempre un po' romantico.
Slušalci, nastavljamo emisiju Zlatni presek. U pitanju je razgovor sa Vesnom Milosavljević iz portala za kulturu jugoistočne Evrope Sikalt. Povod našeg razgovora je serija tematskih razgovora koje Sikalt radi povodom uticaja pandemije na kulturu u Srbiji. Mi smo razgovarale pre pauze o razlici zapravo između institucionalnog i van institucionalnog rada i vi ste u jednom trenutku spomenuli prelazak na internet kao platformu za komunikaciju sadržaja. Na koji način je internet otvorio mogućnosti za posredovanje kulture i koji je kvalitet zapravo takve vrste posredovanja kada govorimo o vizualnim umetnostima, ali možemo da proširimo i na pozorište, film i tako dalje?
Da, pa širom Evrope odmah posle izbijanja pandemije su ministarstva kulture sugerisala svim akterima da što više sadržaja postavljaju online. Međutim, u mnogim zemljama evropskim je ta digitalizacija sadržaja zaista podmakla i to su kvalitetno namenski za internet snimane produkcije, predstava, nekih događaja, radionice itd. Ja sam baš tada negde u martu poredila onu neku početnu ponudu koja je bila kod nas i u nekim zemljama u regionu sa, na primjer, ne znam, Francuskom, Nemačkom, to je zaista teško uporedivo. Sada pozorišta su uspela na neki način manje više da nekako nadomeste nedostatak tog repertoara za vreme vanrednog stanja i kasnije prikazujući, emitujući snimke predstava. Ja mislim da se ispostavilo, to pokazuju i ovi razgovori koje smo vodili sa ljudima iz pozorišta da je u stvari jako loš kvalitet tih snimaka. To nisu snimci koji su namenski rađeni, što postoji deo neke produkcije koji je RTS radio i kojim je obuhvaćena neka ranija pozorišna produkcija različitih pozorišta u Beogradu, ali je naravno nekim ljudima značilo da uopšte mogu da pogledaju možda čak i prvi put neke predstave. Međutim, evo, neki naši sagovornici su posle nekoliko takvih gledanja kazali da više ne bi ni želeli da uopšte provere kako to izgleda. Zato što je za tako nešto potrebno zaista uložiti novac. To nije dokument neki koji se snima maltene amaterski, nego bi trebalo da budu zaista praktično TV produkcije visokog kvaliteta koje bi mogla na neki način da nadomeste odlazak u pozorište. Međutim, skoro svi naši sagovornici i u vizualnim umetnostima, u filmu, u pozorištu ističu da taj neki online sadržaj koji je na neki način dobrodošao, bio i potreban za vreme pandemije, ne može da zameni taj neki direktan kontakt sa publikom, da to nije isto, da prosto je ta neka interakcija koja se postiže i uopšte odlazak na događaj, prisustvo, fizičko prisustvo na izložbama, otvaranja izložbi, razgovori, sam način praćenja sadržaja potpuno drugačiji i da ne može i iz ugla samih umetnika i iz ugla posmatrača da se poredi sa nečim što može da se vidi na internetu. Posebno mi je interesantno to što neke institucije, na primjer, su svele te online sadržaje na Facebook, koji ne koriste svi. Prosto, evo sad imaćemo maraton, na primjer, filmova VIP kinoteke, klasika srpske kinematografije, koji će moći da se gleda na Facebook stranama. Ne znam zbog čega, kada već institucije naprave neke sadržaje koji su dostupni online, zbog čega onda to ne proširi na sve te platforme, a ne da favorizuju neku društvenu mrežu koju jednostavno ne koriste svi.
Međutim, vi ste imali sada priliku da sagledate zaista jednu široku paletu ljudi koji produkuju sadržaje, kako umetnika, tako i producenata, ljudi iz opet i vizualnih umetnosti, pozorišta i filma i tako dalje. Koje su neka opšta mesta koja prepoznajete kada govorimo o kulturi u Srbiji tokom ove godine?
Uglavnom svi govore o tome da je potrebna veća finansijska podrška, nadaju se da će biti povećan budžet, čak i u filmskoj umetnosti koja je jedna od razvijenijih, čak privrednih grana kod nas, smatraju da neće opstati distributerska bioskopska mreža, da prosto taj povratak publike neće biti tako brz da bi mogao da nadomesti sve ovo vreme koje je izgubljeno, jer iako bioskopi mogu da rade do 21 sat, nije taj povratak publike bio kao što je očekivano. I to sad mislim zaista i to što iz Ministarstva kulture ističu sada da je i to neka vrsta podrške, to što su kulturne ustanove izdvojene iz ovih epidemioloških mera i produžen je malo njihov rad, da to ne može tako zdravo za gotovo da se uzme u obzir zbog toga što evo i od kad je to urađeno u decembru su pozorišta, na primjer, pa i bioskopi sveli programe na vikende, na podnevne ili popodnevne događaje, što znači da je potreban potpuno jedan drugi pristup koji će zaista, kada se ova pandemija završi, vratiti publiku ili možda ponuditi neke nove vrste sadržaja. Položaj samostalnih umetnika i umetnika uopšte je isto jedno od pitanja koje se najčešće postavlja. Tu nije praktično urađeno ništa, ta jednokratna pomoć koja je iznosila ukupno 90.000 dinara i to ne za sve ljude koji se bave kulturom i umetnošću u Srbiji, a koji su ostali bez prihoda, bez mogućnosti u suštini rada i zarade, je nešto što se apostrofira kao urgentan problem koji mora da se rešava na drugi način. Takođe, jedan od problema je, znači, svi očekuju, nadaju se da će nekako budžet za kulturu biti povećan. Sad imamo neke najave iz ministarstva, odnosno usvojen je novi budžet za sledeću godinu. Taj budžet ukupan je oko 12,7 milijardi dinara i mislim da je on tako nominalno čak malo nešto manji od onog koji je bio pre rebalansa usvojen za ovu godinu, pošto on iznosi oko 13 milijardi, ali jesu povećena sredstva za programe, odnosno za podršku projektima i programima na osnovu godišnjeg konkursa, pa ćemo videti. Ne znam, na primjer, ja sam gledala nešto i planiram da napišem tu neku analizu. Za vizualne umetnosti je ove godine izdvojeno bilo oko 57 miliona, sad je predviđeno 116 za, ne znam, pozorište je bilo izdvojeno 46, sad je predviđeno 100 miliona. Kako će to, da li će to zaista uticati na neku ravnomerniju raspodelu koju takođe svi apostrofiraju zbog toga što postoji kao veliki problem i to što su pojedini festivali iz svih ovih godina dobijali znatno veća sredstva, iako su u suštini komercijalni, iako imaju brojne sponzore svih mogućih ministarstava, često Europske unije, stranih kulturnih centara, onda neki drugi takođe kvalitetni programi koji nemaju takvu podršku ostanu sa desetostruko manjim iznosima. Znači, svi se nadaju takođe, kako se ispostavilo u tim razgovorima koje smo vodili, da će ta neka preraspodela biti drugačije i da će biti pre svega vođena na osnovu nekog stručnog mišljenja, a ne po stranačkoj, partijskoj ili bilo kojoj drugoj interesnoj osnovi.
Hvala najviše na ovom razgovoru.
Molim, hvala vam na pozivu.
Poštovani slušalci, čuli ste razgovor sa Vesnom Milosavljević iz portala za kulturu jugoistočne Evrope, sikalt.org, u okviru kog smo razgovarale o utiscima koji se sležu na godinu koja je za nama, a pre svega uticaje pandemije na kulturu u Srbiji.
Are you ready for
Današnje izdanje Zlatnog preseka za vas su pripremili Verica Gajević, Igor Ristić, Tanja Kosanović, moje ime Mirjana Boba Stojdinović. Srećna vam Nova godina, mislite pozitivno, budite negativni.